En mér langar alltaf að spyrja þig einu. Eru nokkrar tjarnir þarna eða vötn þann sem áttu að vera nykur?
Ekki þarna nálægt mér, nei.
Nei,
ekki þetta í Þingur, nei. Það er ekki þarna í Dalum og ekki í Bárðardal, ég hef ekki talað um það.
Þessum
næg sveitum
og
ekki eiga fyrir því.
Nei.
Ég hef ekki hýrt það.
Nýkur eða einhver skrýmsli svona?
Nei, ég hef ekki hýrt það, ég hef
náttúrulega hýrt það. Lóðsýjungar eða öfugar
eða einhver. Já, ég hef það í útvarpinu svo
allt sérstaklega.
Hýrstum það en
ekki. En ekki svona þegar þú varst krakki?
Nei, ég man ekki sérstaklega eftir því.